Dobrý den. V našem dnešním povídání bych se chtěl věnovat otcovství a sice takové jeho neviditelné roli v našem duševním životě. Možná bych to vlastně celé mohl nazvat povídáním o neviditelném otcovství. Já tím myslím situaci, kdy otec není fyzicky přítomen, anebo není nutně fyzicky přítomen, ale je tady stále jeho vliv. A přitom se vyhnu vypočítávání různých otcovských vlastností a taky se vyhnu různým potížím s otcovstvím, tak jak se s nimi setkáváme v našem okolí. Nechci to hned z kraje moc komplikovat, ale musím upozornit, že otcovství, o kterém tady budu povídat, se nutně neváže na muže. Za určitých okolností ho může přinášet a zastupovat také žena. Otcovstvím chápu, stručně řečeno, vnitřní řád anebo pořádek, který nám stanovuje hranice toho, co dělat smíme a co už nesmíme, co můžeme dělat a co už dělat nemůžeme. Ale chápu jim také ochotu o sobě a o druhých lidech z odstupu přemýšlet a vnímat nejenom naše podobnosti, ale i naše vzájemné odlišnosti. Přijmout svoji omezenost, smrtelnost i šanci pracovat na sobě a se sebou, dokud to ještě jde. Otcovství si představuju jako takovou cestovní mapu životem, kterou dostáváme, abychom si ji řídili, opravovali a doplňovali, pochybovali o její správnosti, anebo ji třeba i zahodili a nechali se vést něčím nebo někým jiným. Tato cestovní mapa nás totiž nevede nejpohodlnějšími a nejkratšími cestami, ale naopak od nás někdy vyžaduje odvahu a také sebezapření. Začnu takovou obecnější poznámkou, že naše mysl se všelijak pokouší, velmi usilovně pokouší, odstraňovat a zakrývat různé vnitřní trhliny, díry a mezery ve své struktuře. Už minule jsem se zmiňoval, že spousta věcí v lidské mysli zůstává nedokončených, fragmentárních anebo různě postrácených a že to neodbytně patří k našemu psychickému údělu. Jenom se rozhlédněme kolem sebe, kolik neuskutečněných plánů a nenaplněných snů najdeme u svých nejbližších. A teď to zkusme ještě vynásobit miliardami lidí po celé zeměkouli, kolik neuskutečněných vizí, předsevzetí, úsilí, nadšení a také zklamání náš lidský svět, plující časem, musí unést. Proč tomu tak je? Nelze se tomu nějak chytře nebo moudře vyhnout? Bolestivé vědomí, takové řekl bych torzovitosti, neúplnosti našich životů, zakrýváme a vyspravujeme vším, co máme, tak říkajíc po ruce, jen abychom oživili sen anebo iluzi o naší možné celistvosti. Snad v každém z nás stále vězí určitá trhlina mezi tím, jak se aktuálně vnímáme, a tím, jací bychom si přáli být, tedy trhlina mezi ideálem a realitou. A někdo se s ní dokáže smířit a žije se sebou v relativním klidu a míru, zatímco jiný člověk z ní udělá středobod celoživotního snažení, jen aby takovou mezeru zrušil a jeho ideální obraz sebe sama se stal skutečností. Takový člověk obvykle není spokojen s tím, jaký zrovna je, a neustále ho něco nutí předělávat se. Někdy se sebou, řekl bych, až experimentovat. Přání tuto trhlinu vyspravit je významným hybatelem, ale někdy bohužel i významným tyranem našeho vnitřního života. Asi je v tom kus nostalgie po dávných časech. Nostalgie po mytickém ztraceném ráji, kdy všechno v naší mysli hrálo souladně a bezrozporně. Je to paradoxní, protože jsme vlastně poháněni touhou vrátit se tam, odkud jsme vyšli. Pátráme po něčem dávném, po čem už nic lepšího nepřišlo. Přejeme si vytvořit podmínky, abychom takovou zkušenost znovu nalezli a ještě si ji stihli užít. Než se ale vůbec k takovému cíli přiblížíme, musíme si projít cestu osobního zrání, reálného zvládání konfliktů, překážek, ale i porážek, a ne se jenom tak projet životem jako po nějaké rychlostní silnici, která náš skutečný psychický vývoj rafinovaně obejde a nabídne nám iluzi, že už jsme vyspělí a skvělí a ještě jsme to zvládli v rekordním čase. Tady ale nejde nic urychlit a ani nejde nic trvale předstírat. Všichni jsme vlastně vrženi do reálného času, nevratného a pohybujícího se jenom dopředu. A to taky je jeden z atributů onoho neviditelného otcovství. Jak jsem o něm začal dnes mluvit a jak ho hlavně popisuje psychoanalýza. Toto otcovství nám ukazuje, že nemůžeme mít všecko, nač si pomyslíme. Že ale jsme v zásadě schopni v životě leccčeho dosáhnout, pokud se ovšem smíříme se svojí nedokonalostí. Máme možnost a příležitost se vyvíjet. Máme možnost růst a učit se. Takové otcovství tedy přináší rozčarování, vyhání nás z nostalgického, řekl bych, letu s hlavou obrácenou dozadu, ale přináší také nový směr pohledu a pravdivější naději. Imaginární rodič říká svému potomkovi, v něčem můžeš být jako já, ale v něčem jako já být nemůžeš. No a taková zpráva může sice bolet, ale zároveň nabízí perspektivu postupného vyspívání. Otcovství nás totiž učí růst. Neutíkat před těžkými zkouškami a unést vlastní nedospělost, slabost a také smrtelnost. Určitě by mnozí z nás po sobě rádi zanechali věčnou stopu, veliké dílo nebo originální skutek, kterým bychom oslavili také vzdálené potomstvo. A přitom nás může mrzet tušení, že se na nás pravděpodobně zapomene krátce poté, co z tohoto světa odejdeme. To není zrovna malá rána pro naše sebevědomí. Představme si lidské společenství, ve kterém nikdo nikomu v ničem nepřekáží a každý si může dělat, co chce. Je to společenství bez zákazů a bez tabu, všechno je povoleno a všem je po libosti přáno. Proč taková utopie ale dlouho nevydrží a nakonec vezme za své? Je to hlavně asi proto, že lidé k sobě navzájem nemají pouze nějakou vrozenou ohleduplnost a vstřícnost, nedávají si přednost z nějaké přirozené galantnosti. Stejně tak se někdy mohou chovat výbojně, chtivě, nevraživě, vlastnicky, anebo se dokonce mohou navzájem vraždit. Uvědomme si, že mnohé základní lidské potřeby jsou ve své podstatě asociální a egoistické, dokud nejsou kultivovány osobními a citovými vztahy. V lidské povaze je, ale stále snaha posouvat hranice toho, co je ještě možné a přípustné, abychom naplnili své soukromé touhy. Asi nás všechny občas láká předělávat skutečnost a otřásat zavedeným řádem, posouvat hranice, normy a pravidla, ve kterých je nám dáno žít. Jinými slovy, jít proti otcovskému řádu, který je postaven také na rozlišování toho, co je ještě možné a co už není možné. Například se snažit umazávat rozdíly mezi chytřejšími a hloupějšími lidmi, ale také mezi pohlavími a generacemi, mezi povolenými a nepovolenými vztahy. Někdy se nás například zmocní skoro, až bych řekl, posedlost, prosazovat stejnost a rovnost a odstraňovat z cesty skoro všechno, co do našich představ nepasuje. Z historie a konec konců i z psychoanalýzy víme, že taková násilně prosazovaná nivelizace nakonec nevydrží a vystřídá ji o to pronikavější rozdílnost. A některým věcem je prostě nemožné trvale uvěřit, pokud se dočasně nevzdáme elementárního smyslu pro pravdu, řekl bych takového selského rozumu. Je zajímavé, že průvodním znakem takového ohýbání pravdy a ohýbání reality často bývá nedostatek humoru a sebeironie a zároveň pocit takového morálního povznesení. A někde vlastně o kousek dále na nás už čeká i klamný pocit vlastní dokonalosti a správnosti. Některé věci je možné udělat, anebo mít, ale je třeba se jich vzdát a zakázat si je. V tom tkví pilíř otcovského řádu. Zralým lidským gestem je něčeho důležitého se zříct. Teprve takovým gestem, a nikoli třeba jeskynými malbami nebo nějakým organizovaným trháním bobulí anebo lovem mamutu, vznikala lidská kultura. Podle klasické psychoanalýzy jsou to zejména naše sexuální a agresivní chtíče, které mají být významnou měrou obětovány ve prospěch kolektivního řádu. A to se týká prvotně příbuzenských vztahů, tam má být takový seriál ztrát a tabu natrénován, zvnitřněn a pak použít i na další zapovězené vztahy. Většina duševního trápení, se kterým se jako psychoanalytici u našich klientů setkáváme a pokoušíme se je léčit, má hodně co dočinění právě s neschopností některých lidí přijmout za své hranice nemožného a zakázaného, tedy přijmout otcovský řád. Zmínil bych v této souvislosti jednoho klienta, kterému chyběla dobrá zkušenost s otcem. Jakoby otec v jeho vnitřním světě snad ani vůbec neměl místo. Ve skutečnosti jeho otec odešel od rodiny krátce po synově narození. Klient byl přesvědčen, že právě on je pro matku tím nejdůležitějším člověkem na světě. Na druhé straně ale také cítil, že matku příliš netěší, jak z něho postupně vyrůstá mladý muž. Jednou mu matka řekla, že by si přála, aby byl gay, protože pak by ji prý nikdy neopustil. S otčímem klient neměl snadný vztah. Bylo mezi nimi hodně vzájemné nevraživosti a dokonce fyzického násilí. Na škole měl spoustu konfliktů s vrstevníky, ale i s učiteli. Začal se dokonce přátelit s násilníky, kteří páchali trestnou činnost. A všechno nasvědčovalo tomu, že mu chybí bezpečná mužská autorita. Někdo, kdo by ho ukotvil v lidských vztazích a ve světě, učil ho žít a dal mu pevná pravidla. Když klient v dospělosti začal léčbu u jedné psychoterapeutky, ukázalo se, že se k ní bojí citově více připoutat a že ho taková blízkost s ní vlastně ohrožuje. Lekal terapeutku různými násilnickými historkami ze svého života a občas dokonce přinesl na setkání střelnou zbraň. Postupně si oba přece jen mohli více uvědomovat, že za jeho agresivním chováním vůči mužům vězí velký strach z žen, se kterým si on sám nevěděl rady a vyhýbal se zblížení. Čím více se mu dařilo terapeutku postrašit, tím se cítil lépe chráněný před hrozbou jejího vlivu. Když se dokázal aspoň částečně této hrůzy zbavit a přestal terapeutku děsit, propadal se zase do hlubokého smutku a opuštěnosti. A z této mizérie se pokaždé vytáhnul jenom další násilnickou eskapádou, která mu pomohla se od terapeutky oddálit, což mu na chvíli přineslo úlevu. A jak léčba pokračovala, ukázalo se, že klient je ve svém nitru doslova lapený ve vztahu s matkou a zároveň se brání z tohoto výlučného spojenectví dostat ven. Jakoby se bez ostatních mužů, svého otce nevýjímaje, chtěl úplně obejít a chtěl anulovat jejich důležitost. Neočekával, že mu pomůžou se z takového propletence s matkou dostat. Jakoby se narodil jenom matce a otec na tom neměl žádný podíl. Vlastně až do dospělosti vězel v matčině vnitřním světě, kde nebylo ani místo se na otce zeptat, natož nacházet jeho dobré stránky. Všechno se do značné míry řídilo touhami matky, se kterými klient nevědomky zápolil a odehrával to v násilnických střetech s muži anebo v takových, řekl bych, sterilních setkáních s ženami. Jakoby v něm neviditelné otcovství vůbec nestačilo vzniknout. Psychoanalýza si na základě zkoumání lidské mysli vytvořila, řekl bych ještě dodnes pro mnohé, skandální a ostatně vědecky nepotvrzený mýtus o pradávné vraždě otce jako události, která by mohla vysvětlit vznik základních kulturních pravidel a restrikcí. Není důležité, jestli k takové události opravdu došlo. Podstatnější je, že alespoň některé psychické struktury mohly vzniknout na základě takové předchozí události. V pradávné minulosti údajně synové zavraždili nenáviděného, ale zároveň milovaného otce, který je příliš omezoval při naplňování tužeb. Potomci možná uspořádali dokonce i kanibalskou hostinu a otce snědli. Nevyhnutelně na ně ovšem dolehla vina za to, co provedli. Hypotetická vražda měla za následek to, že otcova moc nad potomky paradoxně ještě vzrostla a otec se jakoby usadil v jejich mysli a získal téměř všemocný neviditelný vliv nad chodem celé pospolitosti. S otcem tedy žít nešlo, ale bez otce teprv ne. Když už nebyl fyzicky přítomen, byl alespoň imaginárně obdařen všemožnými kompetencemi, včetně neviditelného dohledu nad dodržováním zákazů a pravidel, které jeho potomstvo měly konec konců chránit před vzájemnou agresivitou a bezohledností. Tato hypotéza každopádně zachycuje pozorovatelný fakt, že se mladší generace pravidelně pokoušejí překonat nebo i zavrhnout myšlení a postupy rodičů, aby po nějaké době zjistili, že je paradoxně kopírují a v letčem se chovají dokonce konzervativněji. Ze zavražděného otce se tak stává duch, který nemizí, neodchází, ale naopak je stále psychicky přítomen. Antropologové vědí, že v některých lidských kulturách se osoba otce stává kompletní a nejvíce vlivnou, teprve když je jeho obraz dotvořen po jeho smrti. Vina za takový mýtický zločin, nevědomě předávaná z generace na generaci, za zločin, který je v každé generaci znovu imaginárně opakován vůči vlastnímu rodiči, má nebývalou setrvačnost, pomáhá neviditelně zkrotit naše bezohledné touhy a udržovat je za horizontem povoleného. Samozřejmě známe i četné výjimky, kdy se identifikace s otcem tak zdárně nepovede, nevytvoří, jak jsem se pokusil ukázat na příkladu zmíněného klienta. Ale v jistém smyslu i na příkladu našeho současného kulturního diskurzu a sporu o tom, co je normální, stejné a co už nejde zarovnat do jedné roviny. Poeticky řečeno, krajina neviditelného otcovství je plná nerovností, výčnělků a propadlin, mezer a odlišností, ale také nejednoznačností a vnitřních rozporů. Nic není tak prosté a jednoznačné, jak se nám to na první pohled chce jevit.
Podcast U Ambonu pro vás připravuje Fortna. Každé pondělí a pátek na Fortna.eu a na Spotify.